Fimmtíðing bæður Reykjavík kjördæmi suður, Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra. Það er auðvitað mjög mikilvægt að samfélagið beri ábyrgð sameiginlega á sínum íbúum og sínum þegnum. Og það skiptir miklu máli að við hjálpum stað þegar að einhverjum gengur illa, að einhver lendir af leið. Það er auðvitað hluti af þessu sem að hæstvirtum ráðherra ræða hér og kemur fram í málum. Það er að segja að hvetja fólk til virkni og vera með ýmis konar áætlanir og ráðgjöf og maður og mannvinnu og svo framvegis til þess að koma fólki til þáttöku og raunverulega þáttöku og virkni í samfélaginu. Það er mjög gott, ég tek undir það. En hins vegar þá finnst mér að við megum ekki gleyma því að hlutverk þeirra sem eru á þessum stað í stjórnkerfinu, það er að segja þeir sem að hafa með félagsmálin að gera, það er þeirra hlutverk að horfa til þeirra sem að ekki geta nýtt sér úrræðin, þeirra sem ekki láta segjast þrátt fyrir öll viðtölin, þeirra sem ekki fá vinnu, þeirra sem eru ennþá í vandræðum, þegar að búið er að beita öllum úrræðum. En þá hefst skerðingin. Það er þá sem það byrjar. Og virðulegur forseti, hæstvirtur ráðherra talaði eins og það hefðu allir fengið vinnu sem voru í prógramminu í Hafnarfirði. Og að þarna væru heildstæða áætlun að ræða til að hjálpa fólki eða það er sín ráðherrans á það sem hér er verið að leggja til samkvæmt frumvarpinu. En við megum ekki gleyma því að það eru alltaf einhverjir sem að falla milli skips og bryggju og það er þá sem hæstvirtur ráðherra á að hugsa fyrst og fremst vegna þess að það er hennar hlutverk á ráðherrabekknum að gæta að því að allir geti notið sín á þess að búa við fátækt. Ég fagna því hins vegar að hæstvirtur ráðherra talar það að nefndin fari vel yfir málið og auðvitað vonast ég til þess að nefndin geri það og auðvitað helst með það að leiðarljósi að vera að vinna í anda þess sem kemur fram hjá velferðarráðherra.
Ansvörum í lokið.